Det har allerede vært nevnt. Det såmannssøndag I dag, og jeg stanset for en tekst I formiddag der borte på Frøyland forsamlingshus. Og det blitt sånn at jeg stanser for den samme teksten nå I kveld. Det et budskap I den teksten som jeg gjerne vil dele med dere som til stede her nå. Og så får vi be Herren om at han må gjøre dette ordet levende for våre hjerter. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk at det et levende og virkekraftig ord. Det ånd og det liv. Det du har talt, Herre Jesus, til oss. Må du gi deg den nødvendige kraft ved din hellige ånd til den enkelte som her I kveld. Vi trenger så inderlig sårt å høre din røst. Må du velsigne møte for oss som bare du kan, Herre Jesus. Amen. Den teksten jo en av de tekstene som satt opp for denne søndagen. Altså, ikke prekenteksten fra evangeliene, men den såkalte epistelteksten fra Hebreerbrevet 4. Og det bare et par vers der, men... Og vi skal lese det I Jesu navn, fra vers 12. For Guds ord levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning skjult for ham, alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Amen. Apostelen han har nettopp talt om den sabbatshvile som står tilbake for Guds folk, og som han oppfordrer dem til å gjøre seg umak for å komme inn til. Og så går han over til å tale om Guds ord, for Guds ord og så videre, som vi leste det. Det han altså gjør, det å peke på at om vi skal nå inn og frem til denne hvile, så har det med Guds ord å gjøre. Og hvordan et menneske stiller seg til Guds ord, altså. Hva slags forhold du får til Guds ord. Det finnes mennesker som virkelig umaker seg, som står på og knapt sparer noe som helst for å finne hvile og fred med Gud. Bli frelst, altså, men uten noensinne å finne fram. Det sier både skriften og det viser erfaringen. Vi kjenner et alvorlig eksempel som Jesus peker på med disse 10 jomfruene, som alle tok sine lamper, står det, og gikk ut for å møte brudgommen. Det vil altså si at alle gikk for å møte Jesus. Det jo han som uttales som betegnes som brudgommen I skriften. Men 5 av dem kalles dårlige og nådde aldri frem. Når man har satt seg som mål I liv og nå himmel og salighet, ja, altså når brudgommen målet for ens vandring og streben, kan det da være dårlig? Det jo et spørsmål I den sammenheng. Kan det da være under Guds dom? I følge Jesu egne ord, ja. Derfor sier han også I Lukas 8:18, Jesus, se derfor til hvordan dere hører. Tidligere stod det, se til hvorledes dere hører. Og I Matteus 15:10, hør og forstå. Hva jeg taler til dere altså. Og hvorfor legger han dette her så alvorlig inn på oss? Jo, fordi vår frelse kommer til oss nettopp I et ord som vi hører. Sannhet til frelse altså ikke en gjerning som gjøres, men et ord som høres. Det står tidligere I det samme kapittel hos Hebreerne som teksten vår hentet fra. Om noen, nemlig jødefolk I ørkenen som ikke kom inn til hans hvile. Og grunnen for dette gis også. Ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Moses han kom til dem der I Egypt, vet vi, hvor de var I trelldom, altså under Egypterne, under farao. Og så forkynte han en ord fra Herren. Han har sendt meg for å føre dere ut av trelldommen og hjem til det landet som han har gitt dere. For å si det enkelt, jødene kunne tatt dette budskapet til seg, og så ventet rolig på den dagen da Moses ville si, kom, nå drar vi. For Gud sendte dem altså ikke en sånn opprørsleder som skulle sette dem i stand til å frigjøre seg selv. Han gjorde ikke det. Herren skulle selv føre dem ut ved Moses. Altså, han sendte dem en frelser ifra trelldommen i Egypt. Det var Moses som skulle gjøre det. Herren som skulle gjøre det ved denne tjeneren Moses. Og så kan vi spørre, hva har han sendt oss? Her i Hebreerbrevet 4 så sier apostelen om det, det glade budskap blitt forkynt for oss like som for dem. Herren har sendt oss en til å føre oss ut av trelldommen og inn i frihetens land. Alt selvstrev, det under dommen. Nettopp av den grunn at Gud vil være alene om å frelse mennesket. En hver jøde som med våpen i hånd hadde angrepet en egyptisk offiser, for ikke å tale om farao selv, han ville vært dødsens, han ville stått der uten Guds hjelp. For det var altså ikke den veien til frihet og frelse han hadde forkynt dem. Det noe som taler til oss også, det. Likevel så det nettopp det vi mennesker gjør igjen og igjen. Vi tar kampen opp, og så ber vi så om Guds hjelp og kraft og nåde på den veien. En vei han ikke har bedt oss om å gå på. I stedet for å tro på hans ord, så forkynner oss fullkommen og tilstrekkelig frelse i Jesus Kristus. Vi synger gjerne det på møtene, vet du. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt, men tror vi det? Vi synger det nok det som Jesus gjorde, og så begynner vi å slite og trelle med denne kristendommen vår. Vi skal se på noen eksempler i skriften. Først noen som ligger Paulus tungt på hjertet. Brødre, sier han, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Og så kan du spørre igjen, da går det av, altså an, å ha nidkjærhet for Gud, og det en slik nidkjærhet, at til og med en Guds apostel, et sannhetsvitne, må gi dem vitnesbyrd, som Paulus gjør her, og likevel ikke være frelst. Det forteller oss at de fem dårlige jomfruer som vi hørte om, altså de som ikke nådde fram, de var ikke nødvendigvis den åpenbart likegyldige og lunkne kristentypen som vi ser en del av, hvor det klart for alle at noe må være galt, men gjerne mennesker som fremstår som brennende nidkjære for Guds rike. Men da altså, nidkjære for hva egentlig? Hør hvordan Paulus videre beskriver disse. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Nå kan vi jo spørre her i kveld, spørre hverandre, kjenner vi Guds rettferdighet? Vet vi hva det er? Eller søker vi å grunne vår egen? Bli kristne nok, kristelige nok, fromme nok, åndelige nok, så Gud skal bli fornøyd med noe hos oss? Eller kjenner vi Guds rettferdighet, som er noe helt annet enn det du finner i ditt eget bryst og i ditt eget liv? Du finner jo ikke Guds rettferdighet i ditt eget hjerte, vet du. Det må du jo se etter et helt annet sted, ikke sant? I vår sammenheng i dag så vil vi si om slike mennesker at de var opptatt med å få sin egen kristendom og sitt eget kristenliv i en slik forfatning at det kunne bestå for Gud, i alle fall et stykke på vei. Og så gjerne nåde forresten. Hvor galt dette egentlig blir, det ser vi ikke før det går opp for oss at dette er en helt annen vei enn den Gud har valgt ut og gitt oss til frelse. Veien som Paulus videre vitner om, for Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Dette var de som Paulus kaller frender etter kjødet, altså jøder. Han hadde selv vært en av denne flokken, grepet av den samme åndelighet og nidkjærhet, og nå hører vi altså dette hjertet, hjertes bønn fra denne mannen etter å ha møtt Jesus. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Ser du det? Han hadde jo selv vært altså inne i denne åndeligheten, og han hadde blitt frelst ut av dem ved Jesus Kristus, et møte med ham. Og nå ser han altså hvilken situasjon disse folka befinner seg i, og så roper han til Gud at de må bli frelst ut av dette her. Ja, men kristne, de kan vel ikke bli inntatt av slik åndelighet, kan de det? Det er av og til en kunne ha lyst til å spørre om det finnes noe stort annen åndelighet blant kristne i dag. Ja, strengt sagt, jeg vet det. Og det er ikke jeg som skal felle den dommen, men Gud kjenner sine, så vi får overlate det til ham. Vi på vår side skal holde oss til noen eksempler fra skriften. Galatemenigheten. De hadde ifølge Paulus' vitnesbyrd fått Kristi frelse åpenbart for sitt hjerte, sier han. Så mektig at de hadde revet ut sine egne øyne og gitt ham dem, om det var mulig. Så de var glad for det de hadde møtt. Helligånden hadde åpenbart evangeliet for dem. Så de var glad i Paulus som hadde forkynt dem dette her. Paulus var visst nok øyensyk. I Paulus' fravær så var det så kommet noen til dem med en viderekommen åndelighet. Det er bra det som Jesus har gjort for oss, sier de. Ja, det måtte til. Uten det så hadde det ikke vært noen frelse. Men nå skal dere høre hva som videre kreves. Og så var det plutselig ikke fullbrakt for dem lenger. Paulus' vurdering av denne viderekommende åndelighet var en ganske annen. Han sier, dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, altså ved gjerninger. Ved det å selv bli noe og gjøre noe. Dere er falt ut av nåden. Altså, skal vi anvende det her i kveld, så hvis du vil gjøre en gjerning for å tekkes Gud ved den, da er du i samme situasjon, skilt fra Kristus, falt ut av nåden. Hva vil du rettferdiggjøres ved? Paulus han unnlater jo ikke å minne disse galater om hva de var blitt frelst ved. Og da måtte de jo nødvendigvis allerede være rettferdiggjort ved dette, vet du. I og med at de hadde satt dem inn i livssamfunn med Gud, ja, de hadde mottatt en hellig ånd i sitt hjerte. Hva mer krevdes da for å leve med Gud? Er det Paulus minner dem på? Hva skulle de så med noe mer? Og så sier han, spør bare om én ting. Bare dette vil jeg få vite av dere, sier han. Bare dette. Forsvaret på dette sier i grunn alt. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Altså, hvordan ble du frelst? Var det ved at du gjorde et eller annet? Eller var det ved at du hørte om Jesus? Jeg hørte om Jesus. Det ble meg til frelse. Det Jesus gjorde for nå et par tusen år siden, det er min frelse fra Gud. Der ordnet han min sak. Og så har jeg fått høre om det, hva Gud har gjort for meg i Kristus. Det evangeliet. Så her er vi også ved dette igjen, å høre Guds ord. Hva vil det egentlig si, det han sier her i brevet til galaterne? Jo, han sier, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet, hvordan kan dere da begynne å tenke på at det må gjerninger til, at dere må omskjære dere, at dere må gjøre et eller annet etter loven for å oppnå noe? Dere har jo fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Det sier jo litt om hvordan Paulus forkynte blant disse hedningene nå. Han malte altså dette ut for dem. Så her er frelsen fra Gud. Se på korset. Se han som henger der. Se blodet. Det er Guds frelse. Ved dette er du frelst. I der er din frelse før du kommer til tro. så må du se det. Det Guds frelse. Ikke noe du gjør, ikke noe du blir. Ikke noe han får ut av deg etter hvert. Du skal ikke stå for Gud ved det. Du skal stå for Gud ene og alene ved hva Jesus har gjort. Det en helt annen vei, ikke sant? En religiøsitetens vei. Dette, hør nå det, dette var blitt dem til frelse. Dette hadde satt dem inn i livssamfunnet med Gud. Kristus ble korsfestet i mitt sted. Han bar mine synder på sitt legeme opp på korsets tre. Det gjort opp med mine synder. Med alt det jeg som er Gud imot, det har han båret opp på korsets tre. Nagla det der, tatt det bort. Det ikke gitt oss noen annen frelse. Det ikke blitt noe annet evangelium etter hvert, altså. Du ser at disse galaterne, de befant seg altså i den samme fortapte tilstand som de frendrette kjødet som Paulus talte om i Romerne 10. De hadde altså vendt til, det den samme åndelighet, de hadde vendt tilbake til jødedommen, kan du si. Bare med den forskjell at de nå også hadde Jesu navn med. Og det gjorde jo mye mer alvorlig. Er der Jesus sier til de skriftlige fariseerne at skjøger, tollere, syndere, de går før inn i himlenes rike enn dere. For de vet at de syndere. Altså det mulighet for å nå dem med evangeliet, men den som tror at han allerede berga. Ved sitt eget. Han det verre nå. Syngende om Jesus på vei til fortapelsen. Enda tilfelle skal vi ta med til slutt. Det Korintermenigheten, den særdeles åndelige menigheten, flust med nådegaver i virksomhet, talt i tunge slik at Paulus måtte tilrettevise dem, og så videre. Der var det virkelig ting på gang, vet du. Her står det bra til. Nei, det var en høytsvevende svermerisk karismatikk som var kommet i fokus. Det var dette de var blitt opptatt med. Dansa omkring, kan du si. Samles om. Og hvor alvorlig det var fattet, sier Paulus når han skriver: Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet, og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, det skjedde allerede den gangen. Og det skjedde opp igjennom hele historien, og det skjer så visst i dag, en annen Jesus. Som ikke Paulus og apostlene har forkynt. Eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått. Det er så godt talt av Paulus, eller det taler rett inn i situasjonen vi opplever så ofte. De kommer og sier at du har kommet til tro på Jesus, ja det fint det, men har du fått ånden? Og så skal du liksom få en ånd da. Du kan ikke komme til tro på Jesus uten ånden. Det ved Guds ånd, at han levende gjør ordet for et menneske, at du i det hele tatt kommer til tro på Jesus. Hør hva han sier. Denne åndsmakt var altså virksom allerede den gangen Paulus vandret her på jord, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått. Altså noe ekstra. Eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da avviser dere dette blankt. Det sa han vel. Nei, dessverre, han gjorde ikke det. Da tåler dere det så gjerne, skriver han. Du ser han sammenligner det med det første fallet i Eden, som jo også var et fall bort fra Guds ord, som jo er Jesus Kristus. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det inn dit Herren vil med oss alle sammen, han vil inn i ditt hjerte. Inn i dine tanker og dine råd. Så vil han vise meg og deg til rette. Han sjelens tilsynsmann og hyrde, står det. Uten han så du og jeg redningsløst fortapt i et totalt åndelig mørke, vet du. Det som så svært. Men Jesus, han ser i nåde til oss også i kveld. Han den sanne hyrde. Det noe hjertets tanker og råd blitt åpenbart her nå i kveld, man tror? Ja. Skulle vi godt kunne la seg gjøre det. Men vi kan ikke se inn i hverandres hjerter, og vi kan bli ganske så flinke til å skjule for andre hva som egentlig rører seg der. Men hva leste vi i teksten her? Ingen skapning skjult for ham. Han vet hvordan det står til, ikke sant? Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Tenk det. Alt det jeg kan skjule for de andre på bedehuset, alt det jeg kan skjule for andre mennesker, for Gud åpenbart alt sammen, han ser alle ting. Og så jo det den store friheten for en som kommet til sant liv i Gud, det jo nettopp det at han kan leve for Gud akkurat som han Jeg behøver ikke gjøre meg til å være noe mer åndelig. Jeg behøver ikke å være så kristelig og alt det der. Nei, langt derifra. Jeg får være akkurat sånn som jeg Sånn kan jeg komme til Herren. Han kjenner meg ut og inn. Og så det han som har gjort hele verket. Og så det han som fortsatt skal gjøre det. Vi skal få lov til å overlate dette altså i Herrens hender. Han skal ta seg av det og føre meg og deg slik at vi når himmel og salighet. Det altså kun ved troen på evangeliet. Det Guds ord til oss. Det et ord, en sangstrof jeg ofte siterer. Det var altså eldre dame bort hos oss, du for en del år siden nå, som skrev en del sanger og sang de på bedehuset. Veldig gilt når hun sto frem der og sang. I en av disse det en strofe som går sånn. Jesus, takk Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Det hadde hun sett. Ja. Jesus døde for våre synder, ja. Men han gjorde mer. Han levde også det livet for Gud som du og jeg aldri kunne leve. Et fullkomment liv. Og en fullkommen soning for våre synder. Det altså i ham du og jeg har det. Da kan du gå hjem fra dette møtet i kveld, og så kan du senke skuldrene, og så kan du si takk Gud for at du har banet vei for meg helt inn i helligdommen. Der du gikk inn og la ditt blod på alteret, og så skal ikke jeg synderen komme inn der og prøve å legge noe til. For det nok det du la der. Hans soning fullkommen nok for dine synder, for ditt liv, for din sjel. For all verdens synd, står det. Det blodet som rann på Golgata den dagen, det var Guds eget blod. En fullkommen betaling for all verdens synd. For hvert eneste menneske synd på denne jord. Du kan tro det holder det han gjorde. Og det det du og jeg må få høre igjen og igjen. Det holder det som Jesus gjorde. Han Guds sønn. Han Gud kommet i kjød. Han Gud som ble menneske for å gjøre opp din sak. Da skjønner du vel hvilken synd det å skulle legge noe til. Ikke sant? Det det som synden, skjønner du. Når Jesus sier, taler om den hellige ånds komme til verden, så sier han at han skal overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Du har hørt det? Legg merke til hva han da sier. Om synd. Hor, tyveri, mord. Ta dere ikke om det. Om synd, at de ikke tror på meg, sier han. Det er synd, da. Og da kommer nærmere oss alle, ikke sant? Ja. Ja, hvis det er både hor og tyveri og mord og så videre, hvis det er synd. Men det er bare følge av den virkelige synda, at vi ikke tror på Jesus Kristus. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Liker du den tanken? Ja, hvis du ikke har noe å skjule, så gjør du det. For du har sett at Gud har en helt bestemt hensikt med å dømme hjertets tanker og råd. Og trekke deg fram i lyset, nemlig dette, at du skal bli frelst. For hør hva som følger direkte på denne talen om dom og regnskap. Der står det sånn. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Han vet om din skrøpelighet, men han dømmer deg altså ikke. Han har medlidenhet med deg i din skrøpelighet. Men som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor, fordi vi har en slik ypperste prest, med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Altså når et menneske har falt i noen synd, så tenker jeg med en gang at nå står saken min veldig dårlig for Gud. Nå er liksom Gud blitt vred og vanskelig å ha med å gjøre. Ja. I min skrøpelighet så falt jeg nå. Hva sto det her? Han har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Du skal få lov til å komme til ham med det. Han overraskes ikke over at du faller. Han overraskes ikke over at det kommer ondt opp i ditt hjerte og tanker og holdninger og alt det der. Overrasker ikke Gud, han vet jo det. Det var jo derfor han måtte komme og betale på denne måten. Hadde du vært sånn som du gjerne ville være, så hadde ikke Jesus behøvd å dø på et kors. Men det var eneste muligheten for at du kunne bli frelst. Også nå i kveld når vi er samlet her, så er det bare en mulighet for at du kan bli frelst og nå himmel og salighet. Det var den prisen som Jesus betalte. Det er fullbrakt. Det er fullkommen nok. Han er vår rettferdighet. Han er vår hellighet. Han er alt det du trenger for himmel og jord. Jesus. Det var det han ville være. Og da skal du la han få lov til å være det. Og så skal du få slippe alt annet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Må du velsigne det så vi ser og tror, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Uforskyldt av nåde for din skyld. Det blir veien helt fram. Må du velsigne hver enkelt, Herre Jesus, så vi når dette målet. Og ikke blir skuffet en dag fordi vi bygde på noe helt annet. Amen.